Азаттык радиосу сөйлөйм. Сегизинчи февраль жумга күн кийдирген хабарларга Азаттык радиосу натыйжасы. Микрофон алдында ал Супермаш. Бүгүнкү тапшырууда Россия хөкмөтү башлыгы Путин хастаханага кирип чыкты. Белгичтер шайлоо алды кампаниясы башланды деп саный. Инди 10 жыл Москвада иштеп келген Islam.ru сахибасы редакциясы Дагыстан башкаласы Махачкалага көчүрүлдү. Азаттыкта дүйнө халларына күзөтүү һәм Башкортстан яңалыклары менен таныштырабыз. Юлдаш телерадио компаниясы хезмәткәрләре яңа җитәкчелек ризасызлык белдерә. Татарстан диния нәзәрәтенең алтын урта яшьләр клубы Татарстанда ислам яңарышы, уңышлар һәм ялгышлар дигән темага багышланган очрашуга җыелды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия хөкүмәте башлыгы Путин бу атнада Мәскәүдә беренче хастаханәгә барып, башкаланың сәламәтлек саклау тармагын заманчалаштыру турында җыелыш үткәрде. Табиблар медицина өлкәсендә Россиядә зур реформа кирәк ди. Белгечләр Путинның Мәскәүдәге бу адымын киләчәк сайлауларга әзерләнә башлау дип бәяли. Сәламәтлек саклау өлкәсендәге хәлләр һәм сәясәт турында Наил Аланны тыңлыйк.
Мәскәү шәһәрендә яшәүче Розания Хамидуллина Россия җитәкчеләре башкаланың беренче хастаханәсенә генә түгел, ә гади халык дәвалана торган башкаларына да йөреп чыкса зыян итмәс иде ди. Әле күптән түгел генә ул үзе беренчедә ятып чыккан.
Хәрәкәтләнерлек түгел, обязательно современное оборудование кирәгәндә күбесендә
дип белдерә Хамидуллина. Сырхауханәләрдәге озын-озын чиратлар да Мәскәүләрнең йөрәгенә үткән. Россия җитәкчелеге табипларның акчаларын күтәрдек дип белдерә. Хамидуллинаның танышлары табиплар. Алар әллә ни зур артулар булмады, арттырдык дип шапрындылар гына дип әйтә. Заманча җиһазландырылган яхшы дәвалау урыннары булуны да белә ул. Танышы ятып чыккан, әмма зур булмаган хезмәт хакына гына яшәүчеләр өчен мондый урыннар әлегә төшкенә булып кала. Русия хөкүмәте башлыгы Путин узып баручы атнада артык макталмый торган хастаханәдә әлеге беренчедә бары тик Мәскәүдә генә сәламәтлек саклауны заманчалаштыруга багышланган киңәшмә үткәрде. 2 ел эчендә Мәскәүгә 153 миллиард сум биреләчәген дә әйтте. Казанда һәм Мәскәүдә теш дәвалау клиникалары тотучы табиб, Татарстан мөселманнары диния нәзәрәтенең медицина бүлеге җитәкчесе Айрат Хәкимов Мәскәүдәге хәлләр Россия төбәкләре белән чагыштырганда күпкә әйбәтрәк тә әле ул дип белдерә.
Москвада да бывает, в принципе, эшләре әйбәт, медицина буенча, да, больницалар да әйбәтрәк, бөтен илгә караганда. Бикларның профессионализм да әйбәтрәк. Бүтән регионаларда, Россиядә вообще бөтенләй. Хәлләре тагын да начарлар. Бөтен илне карарга кирәк. Реформа здравоохранения кирәк полностью бөтенләй.
Дип белдерде Хәкимов.
Әни өчен Мәскәүдә генә шундый зур сумнар соң, табиб төбәкләрдә хәлләр күпкә начаррак дип белдерә бит.
Алсу баксаң имәндә икән шикләвек. Путинның ак халатлар киеп, ил башкаласында медицинаны заманчалаштыруга омтылуын, илнең беренче каналы да бик тәмләп сөйләде. Путин әлеге киңәшмә вакытында Мәскәүдәге медицина башкаларга да үрнәк булырга тиеш дип әйтте. Мәскәүдәге Карнеги фондының фәнни хезмәткәре Николай Петров сүзләренчә, медицина тирәсендәге хәлләр Россия Дәүләт Думасы сайлауларына ипләп кенә әзерләнә башлаганны күрсәтә. Социологик фикер белешүләрдә Мәскәүләрнең властька һәм бердәм Русия фирқасына тискәре карашы арта бара дип әйтелгән. Мәскәүдә сәяси машина ватылган. Мәскәү думасына булган соңгы сайлауларда Лужков күрсәткән нәтиҗәләргә ирешү һич мөмкин булмаячак, ди Петров. Бердәм Русияләрнең башта Лужковка теләктәшлек белдерүе, ә инде Кысмыр тирәсендә болытлар куера төшкәч аны ят итүләре, сәясәтче Алексей Мухин фикеренчә башкала думасын таратырга һәм яңаларны җыярга кирәклеген аңлата. Әмма җитәкчеләр мондый юлга бармаска уйлаган. Бірінші қастаханада болған жиылыш уақытында Путин Собянинға бірдәм Русияның Мәскәу ұйышмасын жетекшілерге тәқдим етті. Собянин ризалығын білдірді. Мұхин айтуынша, Собянин бірдәм Русияларға жетекшілік ете башлағаш көпләр алыштырылашақ. Русия жетекшілігі әлігі фирқаның Мәскәу бөлігін жидди саяси күшке әйләндірерге тілей. Мұхин Русия президентін сайлауға Сергей Собянин да шығар деген фаразларын да кері қоқмай. Сайлау жете башласа, я хакимияттегі бірер түрәнің кәнәфие қоқшаса, халық янына шығу зур өзгәрішлер уағда еткен программнар тәқдим ету бүгін модыда. Мисал үшін сентябр айында бірдем Русияның Қазан бөлігі де өзінің шәһәр думасына болашақ сайлау алды программа етіп, сәләмәтлік 5 жылдығы иғлан етті. Шушы программ қысаларында енді түзілген спорт құрылмаларында ғади халықта бұшқа шұғылләне ала деп білдірділер. Тұра бара шын сашықланды, бақсан кім қайшан тілей, һәм жайы болғанда сәләмәтлігін нығыта алмай екен. Бұшқа шұғылләну үшін айрым сәғәтләр генә қаралған. Хәзер сәләмәтлік 5 жылдығы уңайынан спартакиадлар, ярышлар үте. Әлігі программ үшін әзгіні ақша қоралмаған мұғайын. Айрат Хакимов мұндай программлар біләнгіні халықны сауықтырып та, сәлемет яшауға көшеріп та болмай деген қарашта.
Теле в основном болтология гына декларирована, проектуар бойынша, шынды нәрсәгә біздің күләр қазір тұрышып көрсәтәләр. А по существу эш белән бер нәрсә үзгәрмәде, наоборот, начарлыкка бара, бик начар. Кайбер больницаларда сирәк-сирәк кенә порядок бар, но в целом бик начар хәлдә. Иске биналарда җитми торган дарулары, бер нәрсә җитми, больнылар үзләре табып алалар, бөтен лекарстволарны, даже вплоть теге мамыкаларга да, линталарга үзләре тырышалар.
Деп білдірді Хакимов. Сойлау алды мәшәғатларын яқшы білген кішілер айтуынша, Татарстанда бірер хостаханаға, мәктәпке, мәдәният йортына яңа жиһазлар алынса, я болмаса бинасы түсікләндірілсә, бүтін мәтбуғат шаралары да аны бірдәм Русия іші боларақ та көрсәтергә тиешләр. Қолжаға ия болғаннар сойлау вақытында өзін бигерәктә тәртиплетеп көрсәтергә тиеш. Бірдәм Русияны сойлаушылар анда 90%-тан да түбән булмасын дип үстән фәрман төшә. Гомумән сойлау вакытында җитәкче партия үзен күбрәк яклату өчен укытучыларны, табибларны, мәдәният хезмәткәрләрен куллануны беркемгә дә сер түгел.
Русиядә сәламәтлек саклау өлкәсендәге хәлләр һәм сәясәт турында Наил Аланны тыңладык.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праги.
Инде 10 ел Мәскәүдә эшләп килгән islam.ru сәхифәсе редакциясе Махачкалага күчерелә. Ул хәзер Дагыстан мусульманнары диния нәзәрәтенә караячак. Сәхифәнең элекке җитәкчесе Ринат Мөхәммәтов монда Русиядәге исламофобларның кулы уйнаган дип саный. Кайбер белгечләр бу сәхифәне контрольдә тоту өчен эшләнә дигән фикердә. Тулырак итеп Ландыш Харасы сөйли.
Исламру соңгы 10 елда Русия мусульманнары турында иң күп мәгълүмат биреп килүче сәхифә дип әйтергә мөмкин. Әгәр федераль мәгълүмат чаралары мусульманнарга бәйле вакыйгаларны бер төрле яктыртса, Исламру аның бөтенләй икенче ягын ача иде. Шундый мисалларның берсе ул күптән түгел булган Ростов шәһәре имамы Дамир Бикмаевка бәйле язма. Әгәр Интерфакс аның кораллаган килеш сугышчылар төркемендә тоткарлануын яса, Исламру Бикмаевны кеч структуралары интернет-клубтан алып китүен белдерде. Бу Исламруның рәсми мөфтият кулына күчерелүе алдыннан иң соңгы язмаларның берсе иде, һәм дәүләт басмаларыныкыннан нык аерылып торган мондый мәгълүмат анда шактый булды. Күрәсең, әлеге хәл кемнәргәдер шап бетмәгән. Исламруны оешканнан бирле җитәкләп килгән Ренат Мөхәммәтов бу исламофобларның эше дип саный.
Ну, то, что у нас в стране существует так называемое исламофобское лобби, представленные известными фамилиями, там, которые постоянно в последнее время на слуху.
Русиядә исламофобларны яклаучылар шелтәре киң җәелгәне мәгълүм. Бу соңгы вакытта аеруча да яңгырашала башлады. Бигрәк тә интернетта моны ачык күрергә була. Әлеге исламофобчыларның фикерләрен яңгыратучы һәм рәсми йөзе булып нигездә Роман Силантьев тора. Хәтта Исламруның Мәскәүдән күчерелүе хакында аңлатманы да беренче булып Силантьевның яңгыратуы монда шул исламофобларның басымы булган дип уйларга нигез тудыра. Бары аннан соңгына Дагыстан мусульманнары диния нәзарәтенең рәсми белдерүе чыкты. Һәм ул Силантьевны гына тәңгел килә иде.
Это комментарий Силантьев, он был раньше, чем Дум Дагестан. Но это наводит на мысль, что, возможно, какое-то влияние и давление вот со стороны этого лобби оказывается.
Мөхәммәт Фәйтуинчә, Ислам Руны 10 ел дәвамында Дагыстан парламенты депутаты Махачкала Диңгез сәүдә порты ширкәтенең элекке җитәкчесе Габдусупян Хархаров финанслап килгән. Сәхифә хисәләренең эштән икелеше Хархаровта, ә калганы редакция хезмәткәрләрендә булган. Хархаровның 10 елдан соң кият кенә үз хисәләрен Дагыстан мөселманнары диния нәзарәтенә бирү сәбәпләрен тегелгенә әйтүче юк, ди Мөхәммәтов. Ул үзе бу хакта безгә берни аңлатмады, ләкин бу сәбәпләрне инде чамаларга була, ди ул. Исламру сәхифәсе әлегә эшләми. Хәзер анда яңа хезмәткәрләр туплана. Җитәкчесе итеп Дагыстан мөселманнары диния нәзарәте хезмәткәре Марат Усманов билгеләнгән. Ул хәзер сәхифәдә ислам канунларын тикшерүен һәм аның кайчан ачылачагы билгеле түгеллеген әйткән. Ләкин Мөхәммәтов фәнни мәкаләләр, публицистика, аналитик язмаларның тикшерүен аңламый. Османовка исламрудагы яңалыклар да анда язучы авторлар да ышанмый торган булган. Барсында әйтеп булмый, әмма араларында шундыйлар бар иде. Аеруча да соңгы вакытта ашамаган әйбер күп булды, диде ул азатлыкка. Ләкин мисаллар сорагач, Османов җавап бирә алмады. Мин хәзер һаваланды, соңрак шалтыратыгыз, диде ул.
Я сейчас в аэропорт улетаю. Регистрация идет. Потому что просто сейчас я что вам скажу, как говорится, я на ходу.
Османов шулай хәбәрчеләрне Татарстан, Башкортстан, Мәскәүдән дә җәлеп итүләчәген әйтте.
Чувство пользы для ислама, мы все будем пользоваться.
Ләкин Русиядәге мөселман журналистлары берлеге җитәкчесе Радик Әмиров сәхифәнең элекке сәясәте тулысынча үзгәрәчәк дип саный.
Исламофоб, они там очень сильно держат.
Алар шулай итеп контрольне арттырмакчылар. Бу исламофоблар Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдинга каршы сәясәт алып баралар. Алар ярдәмендә хәзер Мәскәүдәгенә дә берничә мөфтият булды, ди Әмиров.
В общем, вот у нас несколько муфтиев Москвы.
Дөнья Кавказның Мәскәү кубызына биюе беренче тапкыр гына түгел. Президент атамасын бетерү мөрәҗәгате белән дә нәкъ андагы депутатлар чыккан иде. Ә исламофобларга мондый төбәкләрнең булуы файда гына. Әлбәттә, исламрух хисәләренең берелеше элекке хезмәткәрләр кулында кала. Һәм канун нигезендә алар андагы сәясәткә тәэсир итәргә хокуклы. Без аны кулланачакбыз, ди Мөхәммәтов.
У нас есть закон об акционерных обществах, и у нас есть такие права, мы будем их реализовывать. Ну, если все по закону будет, конечно.
Диде Исламруның элекке җитәкчесе Ринат Мөхәммәтов.
Инде 10 ел Мәскәүдә эшләп килгән Ислам.ру сәхифәсе редакциясенең Дагыстанга күчүе турында Ландыш Харасов сөйләде.
Азатлык радиосы.
Волгоград өлкәсендәге иң атаклы татар авылы булган Кече Чапурники үзенең бай тарихы, кызыклы кешеләре белән аерылып тора иде. Әмма хәзер бу авыл күрше рус авылы белән берләштерелгән, ягъни картадан тагын бер татар авылы юкка чыга. Райнер Шакир бу хакта тулырак әйтеп сөйләр.
Данлыклы татар авылы Кече Чапурники авылы белән урыслар яши торган Олы Чапурники авылы арасы 2 чакрым гына булса да, авыллар арасында тарихи аерма исә бик зур. Кеше Чапурники күршесеннән күпкә борынгырак. Әйтүләренә караганда бу авыл кимендә 500 еллык тарихка ия. Әле узган ел гына авылдагы мәчетнең 250 еллык юбилее билгеләп үтелгән булган. Мөселман җәмәгатьчелеге һәр атна менә шушы мәчеткә җыелып авылның көн күреш мәсьәләләрен тикшерә. Ә авыл проблемнары сона бетергесез. Район шурасының элеккеге депутаты Фәйрүзә Мәлик сүзләренчә, авыл мәсьәләләре белән авыл советы шөгыльләнергә тиеш. Ә без бүгенге көндә авыл советының нинди карарлар кабул иткәнен дә белмибез, ди ул. Русия төбәкләре арасында иң зур татар авылларының берсе саналган Кече Чапурники авылы да башка күп кенә татар авыллары кебек әкрен генә югалуга йөз тота. Алай гына да түгел, авылның татар авылы булуына хәзер шикләнеп карарга була. Шуша ул кешесе Рәшит Рамазанов, хәзер безне татар дип тә санамыйлар, мәктәпне дә яптылар, авыл таркалып бара, ди. Кеше Чапурникида хәзер мәктәп кенә түгел, балалар бакчасы да ябылган. Аның бинасы бүгенге көндә торак булып хезмәт итә, гаиләләр яши. Авыл кешеләре балалар бакчасының ябылуын ярты бәлә дип бәяләсә, мәктәпнең ябылуын тагын да авыррак кичерә. Безгә хәзер туган телебезне дә онытырга тырышалар дип зарланалар. Мәктәпне ябуга сәбәп итеп балаларның аз санда булуы күрсәтелә. Нәтиҗәдә бүгенге көндә татар балалары күршедә урнашкан Олы Чапурники авылына барып белем алырга мәҗбүрләр икән. Балалар бакчасы юк, мәктәп юк, хәзер инде авылда татарча сөйләшүчене дә табуы авыр, диләр авыл кешеләре. Татар балаларына татарча өйрәтү теләге белән берәттән моңа мөмкинлекләр булса да, Олы Чапурники авыл шурасында бу мәсьәлә күп еллардан бирле чишелешне көтеп кала бирә. Дөрес, татарча сөйләшү чыгынагы, татарча хәбәрләр карау өчен бердән-бер чара булып, Татарстан яңа гасыр телевидениесе кала. Авылда бу каналны карауларын хәзер күп кенә йортларның түбәләренә урнаштырылган спутник антенналарыннан аңларга була. Сөзің айыннан бұл ауылдағы ояныш хәлләр белән дә нәқ менә шушы телеканал тапшыруы аша карап белергә мөмкин булды. Бу татар авылында клуб бар барын, әмма ул никтер юзакта тора икән. Бер караганда анда барудан ни мәгънә диләр авыл кешеләре. Бер вакытны әлеге авыл клубына ярым шәрә кызлардан торган бию төркеме китереп тамаша күрсәткәч, авыл халкы клубка йөрүдән тагын да безгән. Без бит татар авылы, нигә мондый чаралар оештырыла икән безнең авылда дип канәгатьсезлекләрен белдерә алар. Өстәвенә клуб мөдире дә урыс милләтеннән икән. Шуңа күрә милли чаралар бөтенләй узмый. Авыл халкы бетәбез дип тикмәгә генә чаң сукмый шул. Әлеге бетүне тизәткән икенче бер афәт тә бу татар авылына ят түгел. Авыл халкын яшел йылан урап алган. Сәрхушлар хәзер урам саен, элек мондый хәлне күреп булмый иде диләр авылның дин әһелләре. Мөселманнар өчен изге Рамазан аенда гына булса да, хәмер сатуны туктатып торырга иде дигән тәкъдимгә дә тискәре җавап ишетергә туры килгән авыл җәмәгатенә. Кибет тотучылар шәхси эшмәкәрләр. Шуңа күрә канун буенча аларга кайда, кайчан, нәрсә белән сату турында без күрсәтмә бирә алмыйбыз дигәннәр җитәкчелек. Авылның имам мөхтәсибе Габделкадир Абдрашитов: "Бу бит безнең авыл, без монда яшибез. Мыскыл итмәсеннәр иде безне" ди. Кеше Шапорники әлегә барлык белешмәләрдә дә татар авылы дип телгә алына. Әлегә. Ә чынлыкта бу авыл урыс авылларының бер нәрсәсе белән дә аерылмый диярлек. Милли сәясәт бик нишкә урынды, Татарстан яңа гасыр телевидениесе журналисты Михаил Любимов. Әгәр без әлеге нишкә сәясәтне күз уңыннан ычкындырсак, 30-50 елдан соң мондый авылларда яшәүче кешеләрнең милли мәнфәгатьләре белән нәрсә булачак дип тә өсти ул. Ә бу сорауга җавап итеп авыл халкы: "Монда кайчандыр татар авылы бар иде" дип кенә искә алырлар инде мөгаен дип белдерәләр. Русиядә 1990 елдан башлап 23 мең авыл беткән. Белгечләр моны авыл халкының шәһәрләргә күчүенә һәм эре шәһәр агломерациясына бәйләп күрсәтәләр. Әмма белгечләр ил халкының шушы вакыт эчендә ким дигәндә 10 миллион кешегә озаюны исә бернигә дә бәйләп аңлата алмыйлар.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Татарның сәяси һәм мәдәни мәркәзе Казанның тормышы бу атнада да вакыйгаларга бай булды. Илһам Шакиров һәм Муса Җәлинең туган көннәре 2011 елның Тукай елы итеп игълан ителүе, мөселман өммәсендәге шитерекке хәлләр, метро төзелеше, һәйкәлләрне яклау, халыкара туган тел көненә әзерлек игътибар үзәгендә булды. Атна вакыйгалары дисбесен Римзил Вәли тарта.
Билгеле булуынча, Габдулла Тукай 1912 елда ул вакыттагы Русия империясы башкаласы булган Петербург каласына барган. Юш һәм салкын бу шәһәрдә бөек шагыйрь күңелле көннәр кичермәсә дә, шушы вакыйга Петербург тормышында тирән из калдырган. Берничә ел элек биредә Тукайга һәйкәл куелды. Ә узган атнада Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев Санкт-Петербургка эш визиты белән барды. Һәм бу сәяхәт милли тарих һәм Габдулла Тукай белән бәйле булды. Биредәге Борис Ельцин исемендәге президент китапханәсендә тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрне торгызу фондын аның проектларын халыкка күрсәттеләр. Изге Болгар һәм Зия шәһәр утравындагы тарихи һәйкәлләр, анда төзеләчәк корылмаларның макетлары җәмәгатьчелектә зур кызыксыну уятты. Яңарыш вакафының химиячеләр шурасы рәисе Минтимер Шәймиев шушы изге эшкә ярдәм күрсәткән кешеләргә, оешмаларга рәхмәт хатлары тапшырды. Татар яшәгән һәр төбәктә, бигрәк тә Русияның элекке башкаласында, шәһри Болгар һәм Зиядә барган эшләр белән кызыксыналар икән. Губернатор Валентина Матвиенко Петербургның реставраторлар тәҗрибәсен кулланырга ярдәм итәчәк. Шулай ук Петербург шәһәрендәге Пушкин исемендәге атаклы музейда Габдулла Тукайга багышланган күргәзмә ябылды бу атнада. Мин мәңгелеккә омтылам дигән күргәзмә белән хушлашу чарасында Минтимер Шәймиев һәм башка Казан кунаклары катнашты. Шулай итеп, Габдулла Тукайның быелгы Питер сәяхәте куанычлы һәм илһамлы вакыйга буларак танылды. 2011 елда бөек татар шагыйре Габдулла Тукайның тууына 125 ел тула. Шул уңайдан узган атнада Татарстан президенты 2011 елны Тукай елы дип игълан итү турында фәрман чыгарды. Ни кызганыч, Русия күләмендә мондый ел игълан ителмәгән, ителсә дә агымдагы елдагы дәүләт чыгымнары бүленгән инде, шуңа күрә федераль хакимият Русиядә Тукайга багышланган чараларга матди ярдәм күрсәтә алмый. Onun qarawı Birleşken Milletler İşmasının UNESCO birligi boyunca Rusya Komissiyası Reisi Sergey Lavrov Abdulla Tokayga bağışlanğan proyektlarını UNESCO şaralarında xalqara kulem derecesinde voqealar retine amalga qoyu turunda bildirib yasadı. 15 fevral istelikli kün İlham Şakirovnın tuğan kününde yıl sayın Tatar xalqının Şuşay gazet jurnalisinin ilki yazmaları da yangırı hazirge tavuşa da xalqqa işitile. Bu yılda İlham Şakirovnın tuğan kününe bağışlanğan konsert zurla buyuşturuldu. Onda en körnekli popüler jurnalistler qatnaşdı. Bu konsert kechki yaqta bolsa, kündüzgi saat 12-de şoğirler, galimler, sanatkarlar Milli Muzeyda tüp nüsxa deb atalgan yılağa keldiler. 105 yıl elek 15 fevralda tuğan Musa Jalilni iske alu vaqtında muzey fondlarından otaqlı muabit defteri çıxarıla. Yaqındagı Jalil heykeline şeçekler salu, şiirler oku, resmi maglumat çaralarında zurlap yaqtırtıldı. Qozanna Rusiyanın sport merkezi deyip sanıylar. Şulay da bu atnada Tatarstan janatarları ağır hisler kesirdi. Futbol boyunca Avrupa illerinde şampiyonlukka erişken kluplar arasında ayıştırılgan yarışta Kozan'ın Rubin futbolçuları Galandiyanın Twente takımı bilen oynadı. Bu maçını Kozan'da oynarga tiyiş bulsalar da hava şartları futbol tiberlik tugul idi. 20 gradustan salkınrak urunda top tipi bulmağanlıktan Kozanlılar UEFA'dan Vladikavkaz, Rostov yaklarında oynarga rıksat suradılar. Lakin Avrupa futbol tureleri mağa korşa çıktı. Neticede bu oyunu Meskönün Luzhniki stadyonu ona köçürdüler. Lakin onda da 13 fevral ertesinde 23 gradus salkın bulgan. 80 min kişiga hesaplangan stadionga nibara 300 lep tamaşaçı kelgan. Şulay da kün biraz sındırgaç saat 3'te Kozanlılar üçün qadati bulgan salkın havada oyun başlanıp gitti. Niğajab jılıraq havada yaşagan Gollandiya futbolçuları üçün mündi Sibir klimatı joysız bulsa da Rubin olarının kapkasına bir gine topta kirte olmadı. Akırga taba Twente oyuncuları 2 gol kirtti. Şulay bulgaç 25 fevralda Gollandiya'da uzaşaq cevap oyununda Rubin futbolçuları jine olmasa Kozan takımı Avrupa yarışlarından tüşüp kala. Bu atnada Ak Bars hokkey takımı da umursuzlukta uçuradı. Kozanlılar Lipetskinin Severstal komandasına jeñildiler. Kalendar boyunca kışının sonu ayı tamamlanırga 2 atna kalıp barganda Tatarstan'a yoñadan zämhäri salkınlar qaytdı. Sınavlar şara devam ete. Günah şumlığı degende nek şul Tuqay yubileyi yılında Tuqay'nın tuğan yağı Orçada işlep gülgen 3-ci mektep binası yobuldı. Binanın hali kişi yakın kilirlik bulmağaç nersesliysin. Mında balalar uqıtırga yoram idiler. 19-cı asırda salıngan binanın işle başlavı kış ortasındağına bilgili bulmasa da sonu şikke kadar bu mektepke ihtibar jitmegen. Qazır indi yobulgan mektep balaları Orça şehrinin boşka mekteplerine uqırga yeriler. Bizge suqbaylar bomzular kiledip olarını korşulaylar iken. Kilesi düşenbide Xalqara Tuğan Tiller Kini. Kozan'nın Tuqay Muzeyinde şuşu günge bağışlanğan edebi müzikal kişe Jumğa Kini uyuşturuldu. Onda 1910 yılda icat etilgen Tuğan Til şiğri, milli jırlar, bilgili şağırlarının Tuğan Til yazmışı turunda fikirleri, şiğirler yangıradı. Şimbe kini Sınlı Sanğat Muzeyinde aşılaşak kurgazma Jinsi Kak Kult dip atala. Yakınca tercüme etkende cinsiga tabunu deyip anlarga kerek. Fotograf hem dizayner Rüstem Vali Ahmetov uyuşturgan bu kurgazmada cinsi tukumasından tigilgen kiyimler kursatile. Uzlarının cinsi kiyimlerin Andrey Makarevich, Sergey Shnurov, Anjelika Varum kibik jirşilar bergenler, Sukachov, Butusov, Shnur Agutin, Minayev kibik muzikantlar da uz kiyimlerin muzeyga bulak etkenler. Amerika'da yaşagan şağir, Nobel bulagı laureatı Yosef Brodskinin джинс курткасы бу көргәзмәнең иң мөһим экспонаты булып санала. Шунсы игътибарга лаеклы, әлеге күргәзмәгә килүчеләр джинс тукымасыннан килгән кием генә кияргә тиеш.
Казаннан Римзил Вәлине тыңладык. Бу атнада булган тагын бер вакыйганы телгә аласы киләм. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты атна кешкенне Русия Ислам университетында узган утырышында имамнарны татарлаштыру мәсьәләсен тикшерде. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров күтәргән төп Mesela din hem til beylenişi. Onun sözlerince bugün din ehlilerinin kubisi Tatar tili noşar bile, Kur'an tili, Gareb tili deyip ürenirge de tilemi. Din tilinin tüp soğuşısı diye Zakirov. Bu oturuşta imamlarını uqutu turunda təqdimlerde yongıradı. Oturuştan bizning videonu ozatlıq.org sahifesine kirip qaryalasız. Adresimiz ozatlıq.org. Siz Ozatlıq Radiosunu dinlisiz. Башкортстанның Юлдаш телерадиокомпаниясында эшләүчеләр җитәкчеләре Гүзәл Ибраһимовага каршы шикаятны президентка җибәргән. Әлге хатны язучылар кайбер тәҗрибәле журналистларның эшләреннән алынуы, хезмәт хакларының тоткарлык белән бирелүен, башкорт телендәге тапшыруларның кискен кимүен бәян итә. Ул арада Өмет газетасы журналистлары республика җитәкчелегенә яңа хакимиятләрнең килүе белән үзләренең сәләтләрен тулырак ачу мөмкинлекләренең артуын белдерә. Быел июль айында 20 еллыгын билгеләячәк Өмет газетасы хезмәткәрләре белән Башкортстан татарлары берлеге рәисе Рамил Бигнов очрашты. Фәнис Фәтхи булар хакында тулырак әйтеп сөйләр.
Башкортстан Юлдаш телерадиокомпаниясе тирәсендә зур гауга кубарга охшаган. Анда эшләүчеләр әлеге башлык Гүзәл Ибраһимова өстеннән республика президентына ачык хат язган. Әлеге ачык хатка 50-дән артык кеше кул куйган. Шулай да имзаларын салучылар исем-шәрифләрен күрсәтмәгән. Әлеге ачык хат Башкортстанның бәйсез интернет сәхифәләрендә җомга көнне дөнья күрде. Исегезгә төшерәбез. Былтыр җәй республикага президент итеп Рөстәм Хәмитов тәгаенләнгәч, күп тә үтми, Башкортстанның төп телевидение каналының җитәкчесе дә алмаштырылган иде. Элекке директор Рәмиз Дәүләтбаев исеменнән алынып, бу вазифага Уфа шәһәренең Вся Уфа телевидениесе башлыгы Гүзәл Ибраһимова билгеләнде. Яңа Сибирке Яңаша Сибирә дигән кебек, Гүзәл Ибраһимова да Башкортстанның төп телевидение каналында үзгәртеп корулар башлый. Кадрлар сәясәтендә дә, тапшырулар форматына һәм эчтәлегенә дә кагылышлы бу үзгәртүләр. Кемнәргәдер бу үзгәрешләр уңай күренсә, башка берәүләргә ул оша бетми. Гүзәл Ибраһимованың җитәкчелек алымнарына карата дәгъвалар беренче айларда ук ишетелә башлаган иде. Инде менә Башкортстан Юлдаш телевидениесендә эшләүчеләр, җәмгысы 50-дән артык кеше, президент Рөстәм Хәмитовка ачык хат юллап, Гүзәл Ибраһимованың эш алымнарына канагать булмауларын җиткергән. Әлеге хатны язучылар кайбер тәҗрибәле журналистларның эшләреннән алынуы, хезмәт хакларының тоткарлык белән бирелүен, башкорт телендәге тапшыруларның кискен кимүен бәян итә. Президент исеменә ачык хатта журналистларның гел курку астында эшләве, Гүзәл Ибраһимованың телевидениегә туган тумашаларын һәм дусларын эшкә алу хакында да әйтелә. Шушы хатка карата фикерләрен белү максатында Азатлык хәбәрчесе Гүзәл Ибраһимованың үзенә мөрәҗәгать итәргә булды. Әмма аның ярдәмчесе Гүзәл ханымның эштә булмауын әйтте һәм бүген бәлки булмаячактыр да диде. Шуннан соң телевидениедә эшләүче берничә хезмәткәргә дә мөрәҗәгать иттек. Алар үз исемләрен атамауын үтенеп, чынлап та бу хатның күп кешеләр тарафыннан имзаланганын әйтте. Алай гына да түгел, хәтта бер төркем кеше президент Рөстәм Хәмитовның үзенә дә кергән дип белдерде алар. Билгесез калырга теләгән журналистлар әйтүенчә, телевидение директоры ачык хат әзерләгән хезмәткәрләрне эзәрлекли дә башлаган. Башкортстан телевидениесендәге үзгәрешләрнең уңайга булмавын республика татар җәмәгатьчелеге дә белдерә. Башкортстан татарлары берлеге рәисе урынбасары Илдар Габдрафиков әйтүенчә, республикада татарлар халыкның 3-тән 1 өлешен тәшкил итә. Шулай булгач, татарча тапшыруларда телевидениедә 30% булырга тиеш. Моны без ничә еллар буена таләп итеп килә идек. Ә хәзер хәтта татар телендәге бердән бер Рәйхан тапшыруын да туктаттылар. Аның урынына бар милләтләргә бүленгән Бизәкләр исемле тапшыруда нибары 13 минут вакыт бирелде Илдар Габдрафиков. Башкортстан Юлдаш телевидениесе тирәсендәге низак узакка бармаска да мөмкин диючеләр бар. Әле президент исеменә язылган ачык хат телевидение башлыгына карата ризасызлыкның башыгына. Гүзәл Ибраһимова вазифасыннан алынмаса, журналистлар башка чараларга да күчәчәк дип белдерде үз исемен әйтмәүне үтенгән бер журналист. Ләкин ул бу чараларның нидән гыйбарәт булуын атамады. Русия президентының Идел буе федераль округындагы тулы хокуклы вәкиле Григорий Рапота Башкортстанга эш сәфәренә килде. Биредә ул берничә очрашу үткәрде. Григорий Рапота Уфадагы Ак йортта Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов белән очрашты. Сөйләшүнең төп темасы булып, хезмәт хаклары бурычлары мәсьәләсен хәл итү торды. Рөстәм Хәмитов әйтүенчә, хәзерге вакытта Башкортстанда бюджет өлкәсендә эшләүчеләргә түләнүче хезмәт хаклары буенча бурычлар юк. Әмінә коммерция үйішмаларында һәм ширкәтләрендә бу җәһәттән эшләр хөрт иде Рөстәм Хәмитов. Аларда хезмәт хаклары бурычлары электән үк җыела килә. Тик аларга басым ясауы җиңел эш түгел. Григорий Рапота Уфада кадрлар сәясәте буенча Идел буе федераль округы килештерү шурасы утырышында үткәрде. Анда урыннарда кадрлар сәясәтен көйләү мәсьәләләре тикшерелде. Күптән түгел ил президенты Дмитрий Медведев Уфага килеп, Русия Дәүләт Шурасы утырышын үткәргәндә түбеклерде кадрлар сиясатында тойпылышлар болуын айткан иде. Кишинин милletine карап кана югары вазифаларга белгилеуге ишара итеп айтты ул уз сүзлерин. Эли Григорий Рапота өткөргөн кеңешмеде да кадрларны белгилегенде баланс булырга тиешлиги ассызыкланды. Башкортстан президенти Рустам Хамитов исе бу утурушта муниципаль хизметкерлерни ишке тагайинлеуде федерал канунларга өзгөрүш киртүү кереклигин айтты. Григорий Рапота Уфада баш мүфти Шейхул Ислам Талгат Тожиттин менен да сүйлөштү. Тукай урамындагы мешитте болганда Григорий Рапота биридеги биналарны карады. Талгат хазрат исе Уфада апрель башында түзүлө башлаячак зур мешиттин проекти менен тааныштырды. Талгат хазрат айтуунча, жаңа мешит Уфанын эң зур урамдарынын бириси, Октябрь проспекти менен трамвай урамы жатында түзүлөчөк. Жаңа Аллах йуртуна негиз ташларын апрель башында окуялык күзаллана. Түзүлүш 3 жыл чамасы бары деп күтүлө. Жаңа мешит 3300 киши сыйдырышлы була. Анын жанында ук шакирттер үчүн медресе, Русия Ислам академиясы, китапхана, ашкана да түзүлө. Мешитте түрлү ибадаттар кылуу үчүн барлык оңой шарттар болдурулат деди Талгат Тожиттин.
Азатлык радиосу Уфа.
Башкортстан татарлары бирлиги рейси, Башкортстан татар милли маданий мухтарияты жетекчиси Рамил Бигнов Уфадагы Үмүт татар яшьлери газети редакциясына келип журналистлар менен сүйлөштү. Сүйлөшүү барышында Башкортстан татарларының милли маданий мәнфәгатьләрен тулырак канагатьләндерү юнәлешендәге бурычлар, матбугат белән хезмәттәшлек мәсьәләләре тикшерелде. Рамил Бигновның нәкъ менә Үмид гәзите иҗат кешеләре белән очрашуга килүе гаҗәп түгел. Биредә тәҗрибәле журналистлар һәм оста техник хезмәткәрләр эшли. Басманы укымлы итеп чыгару өчен бар тырышлыгын сала. Талантлы журналист һәм тәҗрибәле баш мөхәррир Рәдис Нугманов җитәкчелек итә башлаганнан бирле Үмид гәзите соңгы елларда үз окучыларын тутырыклы саклап килә. Әле быелгы беренче яртылыкка да аңа 30 меңнән артык абонеши язылган. Үмид гәзите Башкортстан, Русия, Татарстан күләмендә оештырылган төрле иҗат бәйгеләрендә дә һәр даим югары урыннар яулый. Быел июль айында Үмид гәзите оештырылуга 20 ел тула. Бу күркәм юбилейны популяр басманың иҗат кешеләре яңа идеялар белән каршы алырга җыена. Республика җитәкчелегенә яңа хакимиятләр килгәч, журналистларга үзләренең сәләтләрен тулырак ачу мөмкинлекләре дә артты. Журналистлар әлеге сурашуда Башкортстан татарлары берлеге рәисенә бик күп сораулар бирде. 2 сәгатьтән артык барган сөйләшүдә республика татарларының көнүзәк бурычлары да, милли оешмаларның аларны хәл итү юлындагы эш алымнары да тикшерелде. Татарстан рәсми хакимиятләре һәм ондагы татар иҗтимагый оешмалары белән хезмәттәшлекне ныгыту хакында да сораулар һәм төпле җаваплар яңгырады ачыктан-ачык һәм ихлас сөйләшүдә. Рамил Бигнов Үмид гәзите журналистлары эшчәнлеген югары бәяләп, киләчәктә татар милләте хакына бергәләп эшләрбез дигән ышаныч теләген белдерде. Фәнис Фатхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Әзірәк қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалық қадып біздің?
Біз олай әшәр біз міне, арықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Башқыстында яшау үші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүчіз қабет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды бұл бетінде, саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, чтобы башқа... Кир никогда не обижает.
Бу атнада башкортларның милли каһарманы Зәки Вәлиди тирәсендә бәхәсләр яңадан куйырды. Берәүләр аннан символ ясаса, икенчеләре фашистлар белән хезмәт иткәнлеген әйтә. Шулай ук бу атнада Башкортстанда православларның 5 миссионерлык үзәген ачышыгы билгеле булды. Булар хакында тулырак итеп, якшәмбе 20 февраль көнне безнең Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйләр. Азатлыкта Уфадан атналык күзәтүне тыңлагыз. Бүгенге тапшыруыбызны исә Татарстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Татарстан Диния Нәзәрәтенең яшьләр бүлеге нигезендә эшләүче Алтын Урта клубы түгәрәк өстәлләр, остаханәләр үткәрә. Яңа форматтагы беренче чара тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков белән очрашу иде. Кичәнең темасы Татарстанда ислам яңарышы, уңышлар һәм ялгышлар булды. Анда безнең хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова да булып кайтты.
Гадетте яшьләр җыелган клубларда кызлар күбрәк булуга карамастан, биредә егетләр күбрәк. Якынча 20ләп егет, 5 кыз иде. Төп кунак Дамир Исхаков булса да, Вәлиулла Якуб, Рөстәм Курчаков, Фәрит Уразаевлар да биредә иде. Күп кеше җыелган урында гадәттәгечә куелган сорауга гына сөйләшелми. Бу чарада да шулай булып чыкты. Гомумән әйткәндә, кичә кызыклы темпта барды. Дамир Исхаков Вәлиуллага ошамаса да дия-дия төрекләрне мактады. Рөстәм Курчаков РЮ студентларының белемен сораулар белән тикшереп карады, җавапларның күңелдән чыкмавын, өйрәнү белән генә әйтелүен билгеләде. Вәлиулла Якуб исә барыбызга да рамкаларны югарыга күтәрергә, Русия күләмендә генә түгел, бөтен дөнья күләмендә үсеш алырга чакырды. Дамир Исхаков татарның зур дин әһелләре, идеологлары булмауның аяныч икәнен билгеләп үтте. Ул бездә тиз генә имамнарның дәрәҗәсен күтәреп булмаячак дип уйлый. Һәм Ислам университетында милли тәрбияне арттырырга, татар теле, татар әдәбияты, тарихын укытырга киңәш итә.
Ә менә Көнбатыш Европада яшәгән бер данлыклы фәлсәфәченең Эдвард Кокерна шундый әйткән сүзе бар. Кайсыдыр халықтың әгәр дә фәлсәфәсе юк икән, ул халық дөньяда юк дип әйткән. Менә безнең ул фәлсәфә йөштерлек фикерләү әле бүген юк. Шуңа күрә бәлки татарның бүгенге хәле шуңа белән бәйледер дә. Мин үзем болай дип уйлыйм да, монда әгәр дә безнең мөфтият эшен үзгәртеп каралса, халыкка якынай алса, ул вакытта бәлки бу юнәлеш буенча да алга китеп булар. Әмма мин үзем исламны гел формаль оешмалар белән бәйләмим. Мәсәлән, Төркиянең тәҗрибәсе бар, аны бик яхшы беләм. Төркиядә мөфтиятләр, мөфтият анда гел дәүләт кулында булды. Анда сез беләсез икән, яңа имамнар дәүләттән зарплата алалар. 70 мең, 80 мең чамасы кеше. Димәк, алар дәүләт хезмәткәрләре. Ләкин шулар белән рәттән дини агым барлыкка килде. Мәсәлән, Фатхулла Гөлән белән бәйле дини агым. Алар мөстәкыйль рәвештә үстеләр һәм хәтта властьны да үз кулына алдылар хәзер Төркиядә. Шуңа күрә ул теге мәҗбүри рәвештә дин үсеше офицер яшьләр белән бәйле дигән сүз түгел. Бусы инде алга таба татар җәмәгатен нинди ул сайлап ала, шуның белән дә бәйле. Ну, минем фикер буенча безгә тиз генә имамларның дәрәҗәсен күтәреп булмаячак. Минем үземнең фикер буенча, һәм мин шулай әйтергә уйлыйм, безнең Ислам университетында милли юнәлешне көчәйтергә кирәк. Татар тел әдәбиятын укыту, тарихны, милли фәлсәфәне, бәлки эстетиканда кирәктер. Чөнки шуннан башка хәзерге заман кешесе булып булмый. Әгәр дә безнең дини әһелләрнең дәрәҗәсе югары күтәрелмәй икән, халык алар янына бармаячак. Халыкны көчәйтә чит калачак. Ул халык аннан юкка чыгачак дигән сүз түгел, халык башка юл тапа башлаячак ул вакытта. Шул турыда без үзләр катнашабыз.
Ди Дамир Исхаков. Бу урында укытучыларның дәрәҗәсе төшү, журналистларның дәрәҗәсе кимү искә төшә. Баксаң, дин әһелләре дә шундый ук хәлдә икән. Әллә элекке буында хөрмәтле булган кешеләрнең барысының да бәясе төштеме дигән сорау туа. Галимлек, язучылык, руханилек бүген халык арасында югарыда торган сыйфатлар түгел. Ә ул хөрмәтле кеше урынын кем алды икән? Урыннары бушадымы, әллә кирәкләре калмадымы? Бу сораулар хамында ачык булып кала бирә. Шул сорауларны уйлап кына бетерерлек вакыт узгандырма, кичәнең сөйләшү темасы инде үзгәргән иде.
У нас считалось то, что ТГПУ
ТДГПУ милли университет булырга тиеш иде. Ә хәзер Русия Ислам университеты милли университет ролендә үтә алыр идеме?
Или же все-таки национальный университет должен быть сельский университет? Или национальный татарский университет?
Дип сорый Данис Кәрәев. Дамир Исхаков тагын Төркияне мисалга китерә. Ондагы югары уку йортларын, шәхси мәктәпләр ачылуын, китапханәләрнең байлыгын мактый. Төркиядәге байларның психологиясен аңлата.
Байлар бит яхшы бергә яратмыйлар фондышларгә. Чөнки алар белем бирү нәрсә икәнен аңламыйлар дисәк булмас. Ну менә бәлки алдагы буын шуны аңлар. Мин мәсәлән Төркиядә булганда шундый бер мәктәптә булганым бар. Синдерстанда булды. Анда шушы кичкенә шәһәрдә байлар үзләре акча җыеп бер мәктәп төзегәннәр. Балалар шунда укыйдыр әле. Менә бик яхшы мәктәп, инглиз телендә укыйлар анда кына. Мин сорадым, ә сездә хөкүмәт мәктәп төзегән анда? Төзеде. Ну, без үзебез акча биреп төзесәк, укытучыларга өстәмә акча түләсәк, анда уку яхшырак була. Балалар белемлерәк була, шуңа күрә Төркия төзелә күсәчәк. Менә безнең байларда шундый психология булса, вакытта перспектива бар буйларсыз деген. Россияда формаль рәвештә шәхси рәсәләр тәйемнәгән шәргә була.
Ди Дамир Исхаков.
Думаю, что Российский Исламский университет автоматически станет национальным.
Риуда галимнәр дә 2-3 көне. Ул милли университет ролен 50 елдан гына үтәргә мөмкин. Үтәсә дә.
Через 50 лет, может быть.
Дип җавап бирә Дамир Исхаков.
Мәсәлән, мине бернинди салафидә яга алмый. Ничә ни алмый, чөнки минем милли тәрбия бар. Менә минем күзәтләр буенча, безнең ялгыш юлга кереп китүчеләрнең күбесе милли мәктәптә оқымаған һәм милли тәрбия алмаған. Менә сектабр сайлауына соң вакыт әйтә башладылар. Теге салафилар арасында кереп киткән буталған руслар бит шулай ук. Дин сайзырын элемент. Миллилеге сакланмаған. Мен көп тапқыр шыратқаным бар, бұл регионларда сөйлесесің, яш жігітлер, о, біз мүсілмен болсақ, бізге шулай істеп татар болсақ та ярай. Ол бір сөз татарша білмей, орыс мәктебі бітірген, оның милли іштелігі қалмаған, ол шол милли іштелігін исламнан табуға тырыша. Ол үшін нақты как раз салафиенде, готов яғни татарлығы жоқтынды. Чөнки нақ мына шол салафилар, шол тегі дин қысасында ғана бүтін миллилікті болдырабыз харекет ұшырашулар бит. Мен оларды алғым, оларға шулай ярай, чөнки бит олар ғарәп боларак шул Коръан ишинден чыкканнар. Туп турадан. Аларның башка бер нәрсәләре дә юк. Аларның бөтен мәгриф хаятлары шул Коръанга сиңгән килер. Алар шулай дә яшәләр, без алай.
Дин милләт белән тигез.
Шул чынлыкта шулай әйе. Без алай түгел, безнең милли якта булырга тиеш. Менә гадә безнең миллилекне алып атсак, ул салафилык чыкка туп тура ел шунда китә. Мин үземнең фикер буенча. Шуңа күрә гадә менә Мәскәүдә шундый сәясәт булачак икән, миллилекне бетерү юнәлеше буенча. Бу салафишылык кешелеге хезмәт итә була. Сәяси яктан. Моны минем шәхсән аңламыйлар.
Дип белдерә ул. Рөстәм Курчаков исә сөйләүгә караганда тыңлап утыруны кулайрак күрә икән. Бирегә ул яшьләрне тыңларга килүе турында әйтте. Ә кеше ахырында үз фикерен белдермичә калмады.
Можно любую проблему обсуждать с внешней стороны, можно күңел белән, то есть изнутри. Поэтому можно говорить, есть внешний ислам, есть
Теләсә кайсы проблеманы тышкы яктан сөйләргә була, ә мөмкин күңел белән сөйләргә. Мин тышкы һәм эчке ислам була дип уйлыйм. Моны аңлатырга кирәкми, ул һәр вакыт тыела. Тел турында, статистика, демократия турында сөйләгәндә, мин Казан татарлары төркиләрнең иң йомшак өлеше дип уйлыйм. Алар һаман мискенләнеп утыра. Проблемалар бар, алар ел саен кабатлана. Бөтен энергия шуңа тотыла.
То есть вот есть цепочка проблем, список проблем. И из года в год вот это вот повторяется, значит, мы разве тем самым не отдаем свою энергию, свою свободу?
Түгәрәк өстәлне тыңларга, карарга, сораулар бирергә килүчеләр дә ахырдан үз фикерләре белән бүлеште. Татар мөселман яшьләренә алга таба ничек хәрәкәт итәргә кирәклеге турында күз аллауларын белдерде. Йөзләренә караганда яшьләр дә, өлкәннәр дә кичәдән канагать иде. Дамир Исхаков аларны фәнни хезмәттәшлеккә, ә Алтын Уртаны оештыручылар, Диния нәзәрәтенең яшьләр бүлеге хезмәткәрләре киләсе чараларда да катнашырга, бергә-бергә эшләргә чакырды.
Алтын Урта клубында ислам яңарышындагы уңышлар һәм ялгышлар дигән очрашуда безнең хәбәрчебез Рәйсән Фәтхетдинова булып кайтты. Уңышлар дигәннән Түбән Камада елдан-ел ислам диненә тартылучылар саны арта икән. Шәһәрнең Җәмиғ мәчете бер зур комплексны тәшкил итә. Аның каршында мәдрәсә эшли, Корбан чалу бүлмәсе кибет бар. Хәтта үзләренең куюларын да булдырганнар һәм ул узган елгы коры җәйдә шәһәр халкын су белән тәэмин итүдә нык ярдәм иткән. Мәчеткә йөрүчеләрнең 75% яшьләр. Булар хакында Түбән Каманың үзәк мәчете имамы Юсуф Дәүләтшин белән кызыклы әңгәмә булачак. Аны сез азатлык тапшыруының якшәмбе 20 февраль чыгарылышында тыңлый аласыз. Сез азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Татарда юмор бармы? Яратып тыңлаган җырчылар янына тозсыз анекдотлар белән чыккан артистларны халык яратмый. Татар эстрадасында шаян сүз һәм сатира жанры хакында Буа сатира театры мөдире Раил Садриев белән безнең хәбәрчебез Айрат Ибраһим әңгәмә корды.
Татарстан яшьләрендә татарда юмор юк дигән мәкалә чыккан күптән инде ул. Бәлки моңа тәсир иткәндер безнең кайбер юмористларның анекдотлар белән мавыгылар. Син ничек уйлыйсың? Бармысың татарда юмор, әллә юкмы?
Менә теге зур бер сыра Россия телевидениесендә төрле каналларында күргән шикелле юмор, андый күләмдә юмор юк. Юмор гомумән сәнгатьнең низы булырга тиеш инде, менә бит. Менә фәннең низы юк диләр. Ничек тора татарга чуашка, нигә бүлеп булмый? Татар авылында чуаш Бунда үзенең авыл мохитына кырылган мәзәкләре бар. Әмма бүгенге заман 21-нче гасыр кешесенә теге татар мәзәге ул мемлекет бар бер татар телендә булган бер мәзәк тоячак. Чөнки кеше интерактив. Ул табы нәрсә генә уйласак та, бүген бер кала китеп булмый. Русия заман незаманлы шунда. Мин җәйдем татар да юмор юк. Тип тәйтеп була, бар тәйтеп була. Менә шундый халәттә ул. Үрмидә, төрелмидә.
Бәлки мендә татарның фаҗигале язмышы да тәсир иткәндер.
Әйе, менә татар фаҗигале язмышлар нәрсәне татарга бинин дә тәэсир иткәндер. Чөнки ислам дине барабар ул кырысрак. Аннан фаҗигале тормыш яхудда да фаҗигале тормыш бит. Бөтен мәзәк яхудлардан чыга бит. Бөтен мәзәк тавган чыга. Менә алар үзләренең үзләре килеп, үзләренең үзләре юатып, нинди генә авыр вакытларда да үзләренең нишектер менә өмет тудырып, гомон алга барып киеп яшәгән халык. Мин моны бер ярда күрәндә аларда ирегә кирәк әле табар.
Ирегә кирәк дә менә безнең дә бит Хуҗа Насретдиннар булган.
Хуҗа Насретдин инде ул гомон шәрик ислам дөньясы тудырган Сотлар, сотлык тудыра.
Татар да аны үзенең
киләсе. Да, аны бүткүп калыклар үзенең китәләр, аны хак. Без дә Оксанда үзенең кидина табжиклар үзенең кидина, без дә үзебезнең кидина. Шуңа күрә мин инде менә атабы юмор аз булганнан, анасы үзендә инде тиге юморны бик каты хисси, бик каты күрә, мин бик каты кәгәр яратам. Аңлатсам да юморны күбрә алмыйм кебек тоела миңа. Мин менә зочинкалар, нидә миларны укып искән кеше. Шуңа булгач, диктор якынрак ала. Татарның да шундый юморны итәсе килә.
Үзеңә кайтып инде, синең тамашаларыңа сембердә халык күп җыела гадәттә. Моның сәбәбе турында биш фараз әйтергә була. Әсәрнең яхшылыгы, режиссерның усталыгы, артистларның уңганлыгы халыкның кәмиткенә яратуы. Аннан соң инде сембердә балаларның якташларыгызның күп булуы да тәсир итәдер. Менә шул сәбәпләрнең синечә иң мөһимен кайсысы?
Монда бөтенесе бар инде. Рәтәбе бөтенесе аз-аз булса да бар. Әмма мин күбесе кеше шулай дип уйлыйм. Теге менә телевизмә, премиумизмә, мин шундый бер соңгы бер өч төрт елда шундый тикшерүне алып барам. Үземчә мин бит инде артист буларак йөрим, мин театр җитәкчесе буларак, артистлар белән бергә театрның артисты буларак та йөрим гастрольләргә, аның оештыручы буларак та. Менә мин тикшерәм дигән, мунча ташының заллары тулы дим. Кемгә икешәр сеанс куялар дип кына карыйм әйме? Юк, әйбәт шәп бит, шәп. Нигә болай? Арада менә мин шундый үземне ачып ясадым. Әтем баласының күпчелекне, бөтен сезнең түгел. Менә бүген шундый, теге урысча әйткәндә, когда идеалы размыты, бөтен дөнья менә шушы бер елдән шундый бөтен байлыкны югалтып барган шартта рухи байлыкны шушындый көчсез вакытында инде аңлашылмаган көчсез вакытында халык туйган менә инде халыкның бер нәрсә я карамыйча җыя итәсе килә акча түләргә килеп утырасы килә менә ул кызганычка каршымы бәхеткә каршымы яни ничектер тулай мин әйттереп теге асылны әйтә алмыйм менә шундый күренеш бар бүген халыкны керәсе килә керәсе килә менә камал театрына трагедия дип киттеләр дә Әзәрәуенең бар яны язганы трагедия халык йөрмейді. Ник менә? Нигә? Чөнки Айратабай бөтен җирдә трагедия. Менә шул хәзер безгә түге яңалыкларның хәбәрләре шулай китереп куялар. Иң беренче трагедиядан башлыйлар. Кешене менә шундый миңгерәтеп бетерделәр трагедия белән. Кеше ниндидер якты эзли, нәрсәгәдер сыйнасы килә. Менә теге мине бар принцип. Беләсеңме, теге мин мәзәккә нәрсә кирәк мин принципын аңладым. Кара әле ничек кысаган ул миңа. Мин яхшырак.
Миннән дә начарраклар бар икән.
Миннән дә начарраклар бар икән. Эдем башы кырылган инде ул. Я ты русский мужик плачет не от того, что у него корова умерла, а от того, что у соседа вся живность жива деген, білесің? Соларда, мен ол, мен берет, әрдәрін де бар шынды. Мен әрсе заңында, нешіктерден теге, мен шам қойны тудырды бір заман дүния айма.
Мен, мәселен, аны анекдотлар сөйлеп білейді, мен аны, мен шамайды ол мина.
Шамқа, Рашид Абай, Қамал театрының, мен шуны қораға барады дейді біз. Эпизодларда шығады ол сонда шәп. Аннан соң ол сахна дүниясына кіргеш, эстрадада ол тұрды бір арым алды, кеға шығарып анекдот сөйлей бастады ол. Хан ул аны узак сөйлей бастады. Хаман бір анекдот сөйлей бастады, айма. Менә шулардан дип инде тиете. Ал Рәшит абый миңа килгәндә ул бик каты сөйлей, ну мен аны ишегезде дә шу ул акшыны көтә торам. Менә Камал театрында мен шулай. Мен агалашы кеше ул зәтиң вакытлардан бирле аннан соң бит, әрәтәбе, заманы шундый,
Теге юмористары юк, милләре юк. Ә юморга ихтияҗ зур. Без татар халкы менә теге миллионнарга милләп стадионнар тутырып йөргән вакытта, менә без җырчылар бар, килде эстрада. Салаватлар, Ханияләр, Абдуфатлар, Айдарлар килеп чыкты шул вакытта. Тамашачыны булар бармак белән җиеп алды. Шул вакытта юмористлар генә алар менә шәһәргә килеп чыктылар. Күбесе итермәләр. Менә Шамкайда шул вакытта килеп чыккан кешеләр. Рауил Абу Шарафиевләр дә менә театрга китеп алар шәп карадылар. Алмаз Хамзиндар, Камил Каримов безнең бар инде бит. Юмористлар нигә? Аннан соң мин алар менә күзәткән бер соңгы вакытта. Карыйм, алар сөйлиләр, халык ничектермей, халык бетермей.
Юк, менә Камил Каримов. Монда бөтен залына шаркылтатып утырды.
Шулай, шулай, шулай. Камил Каримов президентның шулай күрә нирәмен теге шаяннар һәм тапкырлар клубының жюриндә ул әгъза булып тора. Камил Каримов президентның тирән кеше. Казанларында ул романнар яза. Мен аның милләт кешесе бар. Әйе, менә романнар яза бетерәм Марсел Галиев өчен. Марсел Галиев ке. Әйтүше, менә Марсел кара дип. Аннан соң пьесалар, шаян сатир пьесалар яза башлады. Шаян сатир пьесалар күрдің бе әлге? Значит, романнар яза бетмеген көресің Камил Каримов. Нигә килгәндә менә тагы яңа шулай әйләнеп кайтканда инде юморга. Кайта табай. Чыксын ике күбрәк.
Бу Асатир театры мөдире Раил Садриев белән Айрат Ибраһим татар эстрадасында шаян сүз һәм сатира жанры турында сөйләште. Баланы интернет белән ничә яшьтән таныштыра башларган. Шимбә көнне Азатлыкның Казан студиясенә информатика укытучысы Ләйсән Хафизова кунак итеп чакырылган. Ләйсәннең 10 яшьлек улы инде 5 еллап интернеттан файдалана. Ә бакчасында нибары бер электрон китап. Шунда математикасы да, рус теле дә, әдәбияты да сыйган. Интернет һәм балам Бәрәү сәхифәсендә сөйләшүенә шул турыда барачак. Ул тапшыруны сез Азатлык дулкыннарына 19 февраль шимбә көнне ишетерсез.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илләллаһ. Шәһәдә ан Мөхәммәдә расулуллаһ. Шәһәдә ан Мөхәммәдә расулуллаһ.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу галейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда шушы әсәрдә урнаштырылган һәм ислам диненә ясалма гадәтләр кертүне тыйган Мөхәммәд пәйгамбәр сүзенә Риза Фәхретдин тарафыннан бирелгән аңлатмадан өзекләр укуны дәвам итәбез. Билгеле булганча, Риза Фәхретдин аңлатманың моннан элекке өрешләрендә Мөхәммәд пәйгамбәрнең катгый рәвештә тыюына карамастан, ислам диненә кайбер ясалма гадәтләрнең кертелгән булуын әйткән һәм шулар җөмләсеннән Гашура яласы һәм бәйрәмен, Рәгаиб һәм Бәраәт намазларын, Һәвл намазын, Җомга намазында саклык өчен ире намазы укуыны санап үткән иде. Хәзер аңлатмадан үзекләр укуыны дәвам итәбез. Ислам диненә соңыннан кертелгән ясалма гадәтләрнең бишенчесе акча бәрабәренә Коръән хатим итү вә иттерүләр. Акча бәрабәренә дигәч тә бу Коръән уку яки Коръән хатим итү, ягъни Коръәнне укып чыгу өчен билгеле бер суммага килешү вә нотариус яки волска барып язышу дигән сүз түгел. Бәлки Коръән укучы вә яки хатим итүче кеше үз иченнән генә шул хезмәте буш булмаслыгын белсә, шушы уку акча бәрабәренә булган укудыр. Асыл максат акча булган хәлдә шуңа гыйбадәт вә ихлас төсләре буяу вә халыкны алдау мәҗаз, ягъни метафора гына түгел, бәлки хакыйкый мәгънәсе белән мөнафиклык, ике йөзлек булыр. Мөхәммәд пәйгамбәрнең өммәтендәге мөнафикларның күбесе мөнафиклыкларын күрсәтерләр диюенең хикмәте дә ихтимал ки, шушындый эшләргә күрәдер. Акча алу максаты белән Коръән уку ва Қуръан оқыту нияты белән акча беру Мухаммад пайгамбар ва аның сахабалары заманында булганы юк иде. Һәм моңа хаҗат та юк. Мусламаннарның һәр бире Фатиха ва Кул хуваллаһу ахад сураларын беләләр. Бик күпләре мәгънәләрен дә аңлыйлар. Кешегә кушып Қуръан хатим иттерүгә күрә һәр кемнең үзе ихлас белән Фатиха ва Кул хуваллаһ сурасы укып Аллаһы Тәгаләгә бәндәчелек күрсәтүгә яхшырактыр. Үлекләр үстәрендә Коръән чыгулар, тәһлил итүләр, ягъни Алланың берлегенә шәһадәт китерүләрдә гүр сабакасы исемендәге махсус сабакалар ушбу баптан булып, Мөхәммәд пәйгамбәрдән соң чыккан вә кире кагыларга тиешле күрелгән эшләрдәндер. Ислам диненә соңыннан кертелгән ясалма гадәтләрнең 6-нчысы рухлардан ярдәм сорау. Хаҗатлар сорау өчен каберләргә йөрү. Бу эшләр бидгат, ягъни ясалма гадәт кенә түгел, бәлки аннан да зуррак булулары мөмкин. Башка урында узун итеп сөйләгәнебездән бу мәсьәлә хакында бу җирдә шушы кадәр белән канагат иттек. Ислам диненә соңыннан кертелгән ясалма гадәтләрнең 7-нчесе хатыннарны мәчеткә барудан тыю. Моңа кадәр сөйләнгән нәрсәләр арттыру сәбәпле дингә кертелгән гадәтләр иде. Әмма мәчет ишекләрен хатыннар өчен ябу Мөхәммәд пәйгамбәрдән мирас булып калган дини бер нәрсәне дин исеме белән кимсетү юлында кертелгән нәрсәдер. Аллаһы Тәгалә хәләл иткән нәрсәне Мөхәммәд пәйгамбәр харам итә алмаса, Мөхәммәд пәйгамбәр хәләл иткән нәрсәне, ягъни хатыннарның мәчеткә йөрүләрен башкалар нинди хак белән тыя алалар. Сүзнең кыскасы эш бу. Хусусый сурәттә бер гыйбадәт рәвеше ясар өчен шуның үзе хакында шәригатькә таянган бер дәлил булуы кирәк. Гыйбадәт вә гамәлләрнең исем вә саннары, рәвеш вә хәлләре һәр бере бәндәчелек белән бәйләнешле эшләр булып, Алла һәм аның илчесе Мөхәммәд пәйгамбәр тарафыннан буйрылган вә гамәли рәвештә күрсәтелгән баларга тиешле. Гомуми дәлилләргә таянып, бәндәләр тарафыннан хосусый бер гамәл иҗат кылыну дөрес эш түгел. Шуңа күрә намаз уку хакындагы гомуми дәлилләргә таянып, рәгаиб, бәраәт, кадер вә һәвел кебек намазлар чыгару, шуның кебек садака вә аш мәҗлесе үткәрү һәм дә зикер вә Коръән укуның дөрестеге хакындагы гомуми дәлилләргә таянып, кабер садакасын, мәйет күмелеүнең 1-нче, 3-нче вә 7-нче, 40-нче вә ел тулу көннәренә хисаплап аш мәҗлесе үткәрүнә, мәйетләр үстләрендә тәһлил, ягъни тәкбир әйтүләр, махсус көннәрдә вә махсус рәвешләрдә җыелышып, мәгълүм саннар белән хатим укуларны шәригатькә таянган гыйбадәтләрдән санарга мөмкин түгел. Алла илчесе Мөхәммәд пәйгамбәрдән риваят ителмәгән нәрсә гыйбадәт булмас. Бу рәвештә гыйбадәт вә гамәлләр уйлап чыгаруның мәгънәсе, Алла сакласын, безнең динебез Мөхәммәд пәйгамбәрдән камил булмый калды. Кимчилекле иде. Инде без үзебез тулмый калган урындарын тутырып камилләдек. Хәзерендә инде яхшы бер дин булды дигән сүз буладыр. Алла сезне мондый зур яладан сакласын. Алла илчесе Мөхәммәд хәзрәтләре өмәтне ясалма ышану вә ясалма гамәлләрдән сакланырга кушты. Вә һәр бер бидгат, ягъни дингә соңыннан кертелгән ясалма нәрсә хак юлдан айрылудыр диде. Халифаларына, сахабаларгә ияру белән васыятлар кылды. Бу эшләр һәр кемгә мәгълүм. Коръән вә хадисләрдә булмаган вә рашидун, ягъни камил мусламаннар исме белән сыйфат ителә торган халифалардан риваят кылынмаган, ислам хафизларының әсәрләрендә риваят ителмәгән гамәл вә гыйбадәтләрдән, мәзһәб вә ышанулардан бәрәкәт вә хәерле бер нәтиҗә көтү, сөрелмәгән вә орлык чәчелмәгән җирдән ашлык өмет итеп тору кадәр буш хыял вә файдасыз эштер. Риза Фахретдин бер кеше безнең динебез җөмләсенә динебездән булмаган бер асыл вә кагыйдәне яки берәр төрле ышаныч вә гамәлне кертсә, ул нәрсә шул кешенең үзенә кире кагылыр дигән Мөхәммәд пәйгамбәр сүзенә кыскача алганда, әнә шундый аңлатма биргән.
Сез Риза Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан үзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.